V Božji besedi, ki nam po cerkvi prihaja naproti danes, vidimo, da k Jezusu lahko pristopimo na dva načina. V začetku 8. poglavja nam evangelist Janez pove, da je bilo okoli Jezusa zbranega veliko ljudstva, ki prihajalo k njemu, Jezus pa jih je učil. Oni so torej pristopili k Jezusu, da bi ga poslušali. Jezus o teh pravi nekaj poglavi pred današnjim odlomkom, kdor posluša mojo besedo in veruje njemu, ki me je poslal, ima večno življenje in ne pride v obsodbo. In, kdor je iz Boga, posluša Božje besede. Drugi način, kako pristopiti k Jezusu, pa so bili pismovki in farizeji. Ti so pristopili k Jezusu zato, da bi ga preizkušali, da bi ga mogli tožiti. Judje so namreč Jezusa hoteli umoriti, kakor nam pove evangelist Janez že v 5. poglavju evangelija. Umoriti pa so ga hoteli, ker je po njihovo kršil soboto, ko je ozdravil človeka in ker se je delal Božjega sina. Pismovki in farizeji so prešušnico v svojem srcu že obsodili. K Jezusu je niso pripeljali zato, da bi se ob Jezusu učili, kakšen odnos naj imajo do greha in grešnice, ampak da bi ga ujeli v zanko. Judovska postava, namreč zapisana v 3. Mojzesovi knjigi, govori zelo jasno o tem, kaj je treba storiti z grešnico. Mora umreti. Če bo torej Jezus imel usmiljenje s prešušnico, se bo postavil v nasprotje z Mojzesom, kar bi bil za farizeje in pismovke dokaz, da Jezus ni poslan od Boga. Če pa bo Mojzesu pritrdil, bo s tem zanikal svoj nauk o Bogu, ki je usmiljen in odpušča. Jezus na vprašanje farizejev ne odgovori, ampak se je sklonil s prstom in pisal po tleh. Nekateri razlagalci svetega pisma pravijo, da je v pesek napisal svetopisansko vrstico, ki je iz 3. Mojzesove knjige, ki je vsebovala naročilo, naj se prešušnice kamnajo. Na to pa Jezus spregovori. Kdor je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo. In zopet je pisal po tleh. Tokrat, kakor komentira odlomek sveti Hieronim, grehe tam zbranih ljudi, ki so hoteli kamenjati prešušnico. V tem Jezusovem odgovoru vidimo čudovito modrost, preprostost, globino in praktičnost načela. Velja si jih zapomniti za naše konkretne življenjske situacije. Kako lahko grešnik obsoja grešnika? Ali ni prav greh, pa naj bo takšen ali drugačen, naš skupni imenovalec? Kdo torej lahko sodi? Jezus nas uči, ne torej sodbo, prepustimo Bogu. Odpre pa nam tudi povsem nov pogled, ki je Jezusova novost, to je odpuščanje grehov. V stari zavezi tako rekoč ni bilo odpuščanja velikih grehov. Edini način, da se greh odstrani iz skupnosti, je bil, da se odstrani grešnika. Zato je bila za prešuštvo predpisana smrtna kazen. Greh je namreč kakor kužna bolezen, zelo hitro se razširi in ima katastrofalne posledice za celotno skupnost. Tega so se Judje zavedali in zato so poznali le en način – odstraniti grešnika iz svojih vrst. Jezus pa ne enači greha z grešnikom. Človek, ki naredi greh, je kljub temu še vedno ustvarjen po Božji podobi. Jezus z odpuščanjem to Božjo podobo očisti. Tudi jaz te ne obsojam. Nikakor ne daje potuhe za greh, saj pravi, pojdi in ne greši več. Jezus pa nas uči še nečesa, da je Božja postava zapisana ne na kamne, kamor je Mojzes zapisal Božje zapovedi, ampak predvsem v človekovo srce. Šele ko so farizeji in pismovki pogledali v svoje srce, so bili sposobni imeti usmiljenje z grešnico. Spoznali so, da meja med dobrim in zlim ne poteka med ljudmi, ampak po sredini vsakega človeškega srca. Poznali so, da so tudi sami grešniki in da kakor prešušnica tudi oni sami potrebujejo odpuščanja. Cerkev nas v teh dneh pred praznikom Velike noči vabi, da bi tudi sami pogledali v svoje srce, da bi v njem spoznali potrebo po odpuščanju. Morda naš greh ni tako velik kot greh prešušnice. Ako nekoga ljubimo, ni malega in velikega greha. Prepoznajmo v svojem srcu težo in utrujenost, ki jo nosimo zaradi našega greha, in dopustimo Jezusu, da nas svojim odpuščanjem ozdravi, prenovi, olajša in očisti. Sam osebno prav v odpuščanju najgloblje doživljam Boga in kot duhovnik, posrednik Božjega odpuščanja, vidim čudovito moč odpuščanja tudi v drugih ljudeh. Naj bo torej velikonočna spoved, uvod v resnično globoko doživeto praznovanje našega odrešenja.